Radio Beograd 2.
S pesnikom u podne.
Branko V. Radičević, Moravska pesma.
Zemljo, ne znam mržnju, imam ruke i sve što taknu ima toplu usnu, ruke što uzmu i što divno kusnu, vinograde tvoje med zuba sjaji kose, ruke što nad glavom žene nebo nose. Nebesa, da li znaju u tvom kraju da na zemlju moju pada zemlja tela i da se u moravskom zavičaju svake noći svlači jedna žena bela, psi ćute, a ljudi ludo zavijaju. Gospode, ne znam tugu, ali čaju. Oči moje čarne, čarna moja goro, ali čaju oči, htele bi da znaju šta se noća skrije iza tihog zida, koje ove lude noći s nebom skida. Ljubavi, šta traži septembar u tvom maju? Znaš li zemlju mlađu i od tvoga mlađa, gde vinogor je prahom zvezda slađa, večernjačo, ženo u pijanom kraju, usnom tvojom vole, usnom tvojom baju. Čoveče, šta se s nebom spaja, pijanka pa? Voliš je u sunce, u zvezdu je moliš, a ona je večna od zida do zida, košulicu divnu svake noći skida, pa se s nebom svodi s mesečinom stapa.
S pesnikom u podne.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Iako se izgradnja nacionalne države u Srbiji odvija gotovo istovremeno sa procesom nastajanja građanskog društva, stvoren je istorijski stereotip od dva suprotstavljena stanovišta, nacionalnom i građanskom. U novijoj političkoj istoriji ovaj stereotip je postao dominantan. Postkomunistički period je tokom 90-ih percipiran kao period isključive afirmacije nacionalnog principa, a prvom decenijom 21. veka zadominirala je građanska paradigma. Mogu li ova dva principa da funkcionišu u harmoniji i političkom skladu i kakvo nasljeđe baštini savremena srpska politika, zarečeno i prećutano danas govore šef Centra za politikološka istraživanja Zoran Lutovac i politički filozof sa Instituta za društvenu teoriju Nejan Cvetićanin. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, ovo je nedelja u kojoj smo obeležili neke tragične i važne datume novije političke istorije. To je obično i vreme kada se obnavljaju rasprave o građanskom i nacionalnom u našoj istoriji i stvarnosti. Oba ova principa su proizvod evropske političke kulture. Pa za početak, pitanje evo za vas, možda gospodine Cvetićaninu, kako su ova dva pristupa nastala u evropskoj političkoj tradiciji?
Pa pre svega treba reći da je zaista stereotip da su ova dva principa razdvojeni. Građanski i nacionalni princip ishode iz istog političkog događaja, dakle iz francuske buržoaske revolucije, koja je obeležila kako početak stvaranja građanskog društva, tako i početak sazrevanja nacije. Da sada mnogo ne teoretišemo, da pojednostavimo potpuno. Prije toga je bio jedan aristokratski poredak koji je bio manje više kosmopolitski, gde nisu postojale nacionalne države u toj formi i gde također građanski građansko društvo nije bilo autonomno, sa Francuskom revolucijom dolazi zapravo do buđenja i nacija sa Bonapartom i sa svim onim što je uslijedilo u 19. veku, sa svim ponovljenim revolucijama iz 1830. 1848. itd. Dakle, građanski i nacionalni princip idu ruku pod ruku i rekao bih da je to kod nas u našoj ne samo političkoj javnosti, nego i nekoj ukupnoj javnosti razdvojeno i dozvolite mi da dam dijagnozu zašto je to tako. Zato što mnogo, uslovno rečeno, građanskih intelektualaca i tako dalje baštini jednu tradiciju koju možemo vezivati ne sa nacionalnom državom, već je to onaj deo koji baštini tradiciju, ne znam, koja ide od komunizma i tako dalje i tako dalje.
Ali da za trenutak samo zaustavim, srpska država je stvorena u 19. veku, u jednom dugom procesu koji je imao i revolucionarne i evolucione faze. Šta je u svemu tome ostavilo odlučujući trag u formiranju?
Pa znate šta, iskreno odlučujući trag su ostavili ratovi. Dakle, neke kolege sociolozi govore o slobodilačkoj kulturi koju mi baštinimo. Činjenica da smo se uvijek ujedinjavali tek pred nevoljom u ratovima. Također ti kolege govore da nas je ta oslobodilačka kultura kako podizala, ujedinjavala, pravila državu, ali jednako tako sprečavala da se ta država unutar uredi na potpuno konstitucionalni način. Dakle, mi kao narod, ajte ja kažem Srbiju koliko je to uopšte dozvoljeno, ili građani Srbije kako god hoćete, smo imali jednu zakasnelu političku modernu. Dakle, u to vrijeme su i Englezi, i Holanđani, i Francuzi i tako dalje obavili svoje revolucije, kretali u konstituciju sopstvenog društva i države, dok smo mi tek morali da se oslobodimo tuđinske vlasti. I kasnije smo morali da nadoknađujemo tu rđavu istorijsku kamatu koju smo plaćali jer nismo bili suvereni. Onda smo morali da obavimo čitav niz akata, dakle dostizanje političke slobode, priznavanje nezavisnosti na Berlinskom kongresu, pokušaj da se društvo iznutra uredi, a pri svemu tome smo to radili bez tradicionalne elite. Kad pogledate recimo politički razvoj u Britaniji ili Engleskoj, vidite da je tamo postojala tradicionalna elita koja je samo onda dodavala sebi talentovane ljude, takozvane samonikle ljude kao Benjamin Disraeli i tako dalje, dok smo mi iz jednog potpunog egalitarizma, da nam je elita bila strana, morali da se izaberemo između sebe, da odredimo šta je to što valja, pa znate šta, onda ste imali i komične i duhovite načine izbora elita, što piše Slobodan Jovanović o knjazu Milošu i u jednom momentu kaže: babo voli glavare, glavate i plećate. Znači, od tih, da kažemo, atributa koji su služili za selekciju do nekih atributa gdje bi trebali to da budu, ne znam, najpametniji, najprosvećeniji, najpametniji, veoma dug put, i mislim da je realnost našeg društva u uvek novim počecima. Dakle, ono što fali, i to je moje tvrdo, da kažem, teorijsko stanovište, nama jeste kontinuitet. Dakle, imamo društva koje ne počinju stalno iz početka, kao recimo Englesko ili Britansko ili neka druga evropska društva. Mi uvek sa svakom novom garniturom mislimo da svet počinje nije više ili manje, i tu se troši dosta veliki dio društvene energije. I dozvolite mi, ja kažem sljedeću stvar, veoma teško postižemo konsenzus. Recimo, sada će na meniju biti pitanja koja nisu samo ni građanska ni nacionalna, već su i građanska i nacionalna i državna, kao pitanje Kosova i Metohije, rešavanje
vratit ćemo
statusa
se, da.
I tu nam svakako treba konsenzus.
Vratit ćemo se tom toj temi, ali u 20. vek Srbije ušlo jednom nasilnom promjenom režima, međutim potom imala jedan kratak period uspona. Može li se reći da je u tom periodu prelaska iz 19. u 20. vek uspostavljena jedna dobra skica za razvoj građanskog principa u srpskom društvu, gospodine Lutovce?
Pa, o tom periodu se govori kao o zlatnom periodu srpske demokratije. Ja mislim da je to malo preterano, da je tu u stvari mnogo više wishful thinking, znači onog što bismo želeli da je bilo, nego onog što je stvarno bilo. Tako da nikada u stvari ključna reč u političkom rečniku Srba i Srbije jeste sloboda. Međutim, a ta je ključna reč bila uvek okrenuta prema spolja, a kada je trebalo da se realizuje unutra, da se definiše, da se uspostavi država slobodnih građana, onda smo imali problem. I kad smo dobili prvi ustav 35. godine, Sretenjski ustav, on nije bio plod volje vladara, naprotiv, vladar je hteo nešto drugo, tek kad je došla Miletina Bula, tek posle toga dolazi i do prvog ustava, dakle, tek kad su se prelazile neke granice, ajde kažemo, trpljenja, onda se narod unutra podizao i unutra pokušavao da osvaja deo po deo slobode. Građansko i nacionalno nije odvojeno, ono je jedno s drugim integrisano, međutim vremenom i naročito u poslednje vreme ta se distinkcija pravi pre svega u odnosu na nacionalizam i nasuprot njemu jedan građanski princip, nešto suprotno nacionalizmu.
Da. Kad kažete sloboda, sloboda je princip koji funkcioniše u obe paradigme, u nacionalnoj i građanskoj, ali na različite načine.
Tako je, sloboda je to što ga spaja. I ono što takođe bi trebalo da spaja ta dva principa jeste uređena država, znači ne samo sloboda, nego uređena demokratska država. I tu dolazimo do ključnih problema o tome što se govori na zapadu se govori o dva principa koje je potrebno uravnotežiti, a to je princip liberalnog i demokratskog. Znači o tome treba da razgovaramo, o uravnotežavanju liberalnog i demokratskog, o uravnotežavanju obima i granica slobode, ljudskih prava na jednoj strani i drugoj strani participacije, odnosno učešća građana i omogućavanja da se što veći broj građana uključi u donošenje odluka i da se pita o važnim političkim odlukama.
U istorijskom razvoju ovog procesa vrlo je zanimljivo stvaranje Jugoslavije. Ono je unelo jednu identitetsku i suštinsku zbrku u promišljanju i praksi nacionalnog i građanskog, iako je posebno socijalistička Jugoslavija smatrala da je rešila nacionalno pitanje. Šta se u tom periodu dešavalo sa odnosom građanskog i nacionalnog?
Pa pre svega treba reći da je sva unutrašnja politika u Srbiji zapravo spoljašnja politika. Tako je još od vremena dizanja srpskih ustanaka, pregovaranja sa velikim silama da li da Srbija uopšte dobije nezavisnost i kad ju je dobila, kako da se pozicionira među velikim silama. Nekad su velike sile koje su bile uticajne tu bile Turska, Austrija, Rusija, Britanija i Francuska. Danas su to opet, možemo reći, Evropska unija kao jedna velika proširena Nemačka, Rusija, Sjedinjene države, opet pomalo Turska i te neke regionalne sile. Dakle, bitno se situacija za dva veka nije promijenila. Sve ovo što je rečeno, da smo mi uvijek ostvarivali slobodu prema spolja, treba reći da to nije bilo slučajno. Dakle, na to smo naprosto bili naterani. Istorijske okolnosti su takve da se naše društvo, ako hoćete nacija i država, uvek prvo moralo boriti za slobodu od prema spolja i u takvom načinu borbe, kao što to inače biva, se nije bilo dovoljno vremena ili društvene energije da se zaista posvetimo nekoj konstitucionalnosti. Da se opet vratim na britanski primjer. Oni su obavili ovu svoju, da kažemo, aristokratsku konstituciju gdje su bili slobodni od svih spolja i onda su mogli da idu participativno da šire slobode. Opet, kada se vratimo na vaše pitanje o Jugoslaviji, prvoj i drugoj, dakle, kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, potom kraljevini Jugoslaviji, potom FNRJ, pa SFRJ u svim tim našim beskonačnim menama. Dakle, to iskustvo pokazuje da su naše konstitucije krhke. Naši ustavi ne doživljavaju starost. Naši ustavi poneki jedva postaju punoletni, kao recimo ovaj ustav iz 1990. koji je trajao do 2006. Ono što je problem u tome, što stalno imamo menu elita, što nemamo takozvano tvrdo jezgro elite, koje postoji recimo u Engleskoj, koje postoji recimo u Rusiji, sada vidimo primjer i upravo se Rusija na njemu obnovila, koje je postojalo u Francuskoj, kad je De Gaulle obnovio Francusku nakon dva veka revolucije i lutanja i tako dalje. Dakle, kod nas je to tvrdo jezgro slabo i moja je teza da sva društva i države moraju da imaju stabilno jako to tvrdo jezgro da bi imali kontinuitet. Jugoslavija, prva, druga, treća, ne vjerujem da će se ostvariti u budućnosti, jeste proizvod opet velikih sila i njihovih interesa. Dakle, mi smo prinuđeni da stalno uračunavamo to što su interesi velikih sila i nismo to isključivo mi. To je sudbina svih društava i naroda naše veličine, ako hoćete, i Hrvata, i Bugara, i Rumuna, i tako dalje, što bitno otežava da mi sad napravimo jednu participativnu demokratiju. To vam je ona čuvena anegdota kad su došli Pašiću i rekli mu, pa je li Baja, kaže, što ti nisi političar kao Gladstone. On kaže, kakvi ste vi Englezi, takav sam ja Gladstone. I konačno, da zaokružim, sve naše konstitucije su proizvod pre svega spoljašnjih faktora, pa tek onda pokušaja da se zadovolje unutrašnje potrebe i u našoj unutrašnjoj politici i danas i juče, a rekao bih i u budućnosti, uvek će da bude, da kažemo, glavni, da se tako pežorativno izrazim, onaj koji tu spoljno-političku igru najbolje odigra i koji će imati podršku spoljašnjih faktora. Zato što svi mudri, da kažemo, srpski političari, od knjaza Miloša, Manje Mihajla, koji je upravo možda i zbog toga tragično nastradao, do Pašića, koji je drugi veliki naš državnik, sve do Josipa Broza, šta god mislili o njemu, on je poreklom, da kažemo, Srbin, ali je vladao Srbijom dugo i veoma uspešno, uspešnije možda nego bilo ko, su znali jednu stvar. I upravo se to odlučivalo tokom Drugog svjetskog rata, da je Tito bolje odigrao opet tu spoljno-političku igru u odnosu na neke takmace, su znali jednu stvar. Kako se odigra sa spoljašnjim faktorima i da li se od njih dobije hatišerif, uslovno rečeno, znači više, jer naše političko društvo je takvo da tu kogod dođe i kaže e pa pričao sam, rečeno mi je. Naši ljudi imaju fascinaciju moći na jedan način koji je takav, oni su svjesni da je moć negdje drugdje. I to je nažalost tako, i u tom smislu je važnija spoljna politika mnogo nego unutrašnja.
Ako se vratimo ponovo ovom historijskom razvoju, Jugoslavija je konačno završena razlazom Srbije i Crne Gore. Može li se gospodin Lutovac reći da je u tom trenutku konačno pobedio nacionalni princip nad građanskom? Jer verujemo da je zajednica Srbije i Crne Gore možda mogla da opstane kao neka građanska zajednica, ali su nacionalni ciljevi, nacionalne težnje tu prevladali.
A ne bih rekao da je tu u pitanju nacionalno naspram građanskog. Tu je u pitanju mnogo raznih elemenata, ne bih davao ni sad u dublju analizu svega toga, ali svakako da odnos građanskog nacionalnog tu nije igrao preveliku ulogu u onom smislu u kojem smo ga mi danas definisali. Dakle, ono što je problem na prostorima ne samo Srbije nego i šire, jeste što se to građansko poistovećuje sa liberalnim, ali se ne poistovećuje u onom suštinskom značenju, nego se postavlja kao kontrateža nekom nacionalnom. I nacionalno se uvek vezivalo za nacionalističko, tako da je prekrivalo taj ekstremno ispoljavanje nacionalnog u vidu nacionalističkog, pokrivalo je cijelu tu taj spektar nacionalnog, i na taj način su oni koji su sebe definisali kao građanski na neki način diskvalifikovali sve one koji nisu bili ekstremno desno, ali su bili nacionalno ništa manje nacionalni nego što je bilo koji Francuz ili Nemac, ali su takve okolnosti uticale na to da nacionalno bude diskvalifikujući u taboru građanskog, i obrnuto, da je u taboru nacionalnih građansko bilo diskvalifikujuće kao nešto što ako nisi nacionalan nisi ni građanin, nisi ni lojalan. I ta međusobna diskvalifikacija, profesor Svetislav Stojanović je govorio o građanizmu naspram nacionalizma. Taj građanizam i nacionalizam su jedna vrsta našeg proizvoda gdje se izgubilo i odmereno i umereno i na jednom i na drugom političkom polu. Oni su prosto nestali u tom sukobu ekstremističkih tumačenja jednog ili drugog. Ali ono što nam je potrebno jeste upravo obrnuto, upravo traženje mere. Demokratija je ništa drugo nego traženje mere i uravnotežavanja na jednoj strani sloboda i ljudskih prava, na drugoj strani participacije, učešća u demokratskim procesima. Mi nismo ni blizu te ravnoteže. Ta ravnoteža je poremećena i u razvijenim državama i tamo se vode velike debate, i otuda pojava velikih populističkih pokreta i jednostavnih rešenja koji na te napetosti između liberalnog i demokratskog reaguju pojavom jedne političke pojave koja briše sve pred sobom i koja tu neravnotežu koristi da se pojavi kao dominantan politički diskurs.
Slušajte Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečutano. Danas razgovaramo o odnosu građanskog i nacionalnog u našoj novijoj političkoj istoriji, a gosti su Zoran Lutovac i Neven Cvjetićanin.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmanjinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Svet bez ljudi. 52. bitev. Svečano zatvaranje. Rekvijem za L. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava Centar.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Eko.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda, 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. 'Cause love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling. Love don't need no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned. Yeah, your soul will pay the bar. I'm
the door, saying no way out. Ashes and smoke, they can't compete. Light in hell can't take the heat. I've been sliding off of my seat for this ride.
Evo, pred sam kraj emisije, poštovani slušaoci, a i vas, uvaženi gosti, želeo bih da zamolim za neku vrstu rezimea na ovu temu, odnosno građanskog i nacionalnog u našoj novijoj političkoj istoriji. Možete li izvesti neku vrstu zaključka kako će se taj dualitet razvijati u ovoj narednoj deceniji?
Pa stojim pri stavu koji sam iznao na početku vaše emisije, da nacionalno i građansko idu zajedno, da su to veštački razdvojeni principi, da je stereotip koji razdvaja ta dva principa, i ovim principima bi dodao još jedan princip, a to je institucionalno ili državno. Dakle, uspešna društva su ona u kojima nacionalno, građansko, institucionalno, državno idu zajedno. I dozvolite mi da se vratim na ovu priču o počivšem premijeru, tragično da kažemo preminulom. Recimo, meni se nije svidjelo u tom momentu što su recimo opstruisani izbori za predsjednika Republike. U jednom momentu su propali jer nije bila izlaznost velika, nismo imali predsjednika Republike i tako dalje. Ja smatram da je tragično i pogrešno jedno društvo ostaviti bez predsjednika Republike, bez te institucije. I ono, na ovom primjeru, da se vratim iz tog primjera u našu realnost, jeste da nacionalno i građansko uvijek treba da ide naporedo sa institucionalnim. Najrazvijenija i u emancipovanosti i u standardu građana su ona društva koja imaju pod broj 1, i to je redosled koraka u gradnji kuće, i broj 1 jaku državu, pod broj 2 konstituisanu naciju, ne na totalitaran način, nego zrelu političku naciju koja zna šta je dobro, šta je loše, i konačno autonomno građansko društvo. I vraćam se na veliku šifru svih mojih pisanja u koju onako verujem, to je De Gaulle. Dakle, ako je neko bio državnik, ne želeći naravno po ovoj, kad su rekli Pašiću kakav smo mi Englezi, takav su ti Gledston, dakle, možda je pretjerano čekati u Srbiji De Gola, ali moramo, ocenjujući državnike iz prošlosti naše i njihove rezultate, uprkos dobrim namerama, da budemo pošteni i da kažemo šta je bilo u institucionalnom smislu i da je to moglo mnogo bolje.
Gospodin Lutovac.
Ako za 90. možemo da, vi ste sami rekli da su to godine nacionalnog, 2000. građanskog, ja bih to malo preformulisao da su 90. godine nacionalističkog, a ne nacionalnog, a da je početak 21. veka pokušaj da se to nacionalističko potisne i da se nađe ravnoteža između građanskog i nacionalnog, odnosno da ono što ste sami pomenuli, da je danas teško uhvatljivo reći šta je gde i šta je dominantno. Problem je u tome što su oni koji su akteri 90-ih godina, koji su bili akteri nacionalističkog, u međuvremenu preuzeli onu politiku s početka 21. veka, čiji je rodonačelnik Zoran Đinđić, da su preuzeli tu politiku i da je oni sprovode. Zato je došlo do male konfuzije, zato je tu došlo do prelivanja, zato ljudi nisu u stanju da razvoje građansko od nacionalnog, jer vi imate aktere koji su se profilisali kao nacionalistički, a sada sprovode i predstavljaju se kao sprovodici građanskog. I na kraju, važno je da imamo, mislim, funkcionalnu, a ne jaku državu. Funkcionalna država sama po sebi podrazumeva da institucije rade svoj posao, a da ne dolazi do uzurpacije institucija od jedne ličnosti ili više njih. To znači institucije koje deluju. A jedan od prvih koraka na tom putu je svakako nezavisno pravosuđe.
Poštovani slušalci, ovo je bila emisija posvećena odnosu nacionalnog i građanskog u novijoj srpskoj političkoj istoriji, a naši gosti bili su Zoran Lutovac i Neven Cvjetićanin. Ja im zahvaljujem na učešću u emisiji, a vama zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Radio Beograd 2.
L'éléphant est grand, des grands pas quand il marche, il fait tomber les arbres, mais en chantant qu'il va. Eh bien, quelle pagaille, mais pour vivre, il faut vivre comme ça. Je sais que la vie serait plus simple si les arbres ne cassaient pas. Mais il fait son chemin comme ça. Par les branches, moi je marche dans la nuit, les bras tout devant moi, et la lumière si douce de la lune ne tombe que sur les arbres tombés déjà. Je sais que la vie serait plus simple si moi je reste contente. Mais depuis que j'ai connu l'éléphant, pour que le sang
la forêt, non. En fait, il a un cœur de velours. Mais ayant cette fringale pour la vie, il marche en cherchant ce qu'il rassasie. Je sais que la vie serait plus simple si ça c'était le fin. Mais l'histoire ne s'arrête pas. Ici.
Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? What if you did? What if you walk? What if you try to? Hey, kids, rock and roll.